je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Mahir Elšani i Una Čilić. Najprije vijesti dana. Vučić u prvoj posjeti Ukrajini od početka ruske invazije. Dekanesa je 4 zaposlenih na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu uhapšeni zbog zloupotreba. U kući napadača na školu u Gracu pronađeno oproštajno pismo. Gradonačelnica Los Angelesa uvela policijski sat u centru grada. Britanija sankcionisala izraelske desničarske ministre zbog izjava o Gazi. 3 mrtvih u napadu na Harkiv uoči samita u Odesi. U emisiji također slušajte što očekuju u Leposaviću od lokalnih izbora 12. oktobra.
Ne verujem da će da se vrati na staro, ali opet će da bude posle svih tenzija nekog boljitka za sve nas koji ovdje živimo.
Koje su prednosti AI psihoterapeuta u odnosu na ljudskog, zna Vahida Djedović.
Ona može biti dostupna svima, može dati vrlo konkretne i korisne odgovore, a i onako sažete, strukturirane, tačno zna dakle kakav odgovor da da.
Ostanite sa nama, počinjemo u Srbiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće danas na samitu Ukrajina-Jugoistočna Evropa, najavljeno je iz njegovog kabineta. Detalje iz Beograda prenosi Ljudmila Cvetković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će u jednodnevnoj posjeti Ukrajini. Ranije je najavljeno da se samit Ukrajina-Jugoistočna Evropa održava u Odesi, dok je prošle godine održan u Dubrovniku u Hrvatskoj. Ovo je prva posjeta Vučića u Ukrajini od početka ruske invazije na tu zemlju u februaru 2022. dok predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski nije bio u Srbiji, ali je Beograd posjetila njegova supruga. Olena Zelenska i tadašnji ministar spoljnih poslova Ukrajine Dmitro Kuleba bili su u Beogradu 13. maja 2024. Vučić se nekoliko puta na međunarodnim forumima u inostranstvu sreo sa Zelenskim. Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine, ali odbija da uvede sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Srpski zvaničnici nastavili su da održavaju veze sa Rusijom, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je 9. maja u Moskvi paradi pobede povodom 80. godišnjice pobede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. Tada se sreo sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Rusija je pod sankcijama Evropske unije, Sjedinjenih država i drugih zemalja zbog invazije na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
U ruskim napadima dronovima na dva distrikta ukrajinskog grada Harkiva poginule su 3 osobe, dok je više desetina ranjeno. Gradonačelnik Harkiva Igor Teherov izjavio je da je bilo 17 udara dronovima, uključujući direktne pogotke na višespratnice, privatne kuće, igrališta, preduzeća i javni prevoz. Detaljnije Srđan Janković.
Intenzivni napadi izazvali su požare u 15 stambenih jedinica u petospratnoj zgradi u okrugu Slobinski, dok je nekoliko kuća pogođeno u okrugu Osavjanski, rekao je gradonačelnik Harkiva Igor Terehov. Gore stanovi, krovovi su uništeni, automobili su izgorjeli, prozori su razbijeni, rekao je on, dodajući da se ljudi možda nalaze zarobljeni pod ruševinama. Držimo se, pomažemo jedni drugima i sigurno ćemo preživjeti, rekao je Terehov. Harkiv je Ukrajina i ne može biti slomljen. Guverner Harkivske oblasti Oleg Sinehubov rekao je na Telegramu da je 9 ranjenih, uključujući djevojčicu od 2 godine i dječaka od 15 godina, hospitalizovano. Rusija je pojačala bombardovanja Ukrajine, uprkos pregovorima o okončanju nasilja, koji za sada nisu donijeli rezultate, dok Moskva i dalje odbacuje pozive za bezuslovni prekid vatre. Napad je uslijedio nakon drugih velikih napada na Harkiv i druge ukrajinske gradove u posljednjih 7 dana, u okviru pojačanog bombardovanja, za koje je Moskva rekla da je odmazda za napade dronom u kojima je uništeno desetine ruskih bombardera dugog dometa. U međuvremenu, američki sekretar za odbranu Pete Hassett u Washingtonu je izjavio da će budžet Sjedinjenih Država za 2026. godinu smanjiti vojnu pomoć Ukrajini. Ova administracija ima vrlo drugačiji stav o tom sukobu, rekao je Hassett pred kongresnim odborom u utorak. Vjerujemo da je pregovaračko mirno rješenje u najboljem interesu obje strane i interesa naše nacije. Portparol Ukrajinskog ministarstva spoljnih poslova Georgij Tihij rekao je ranije da vojna pomoć iz Sjedinjenih Država i dalje pristiže, te da ukrajinske diplomate rade na tome da se ona nastavi. Američki ambasador pri NATO Matthew Whitaker izjavio je 4. juna da Trumpova administracija još nije donijela odluku o budućoj pomoći Ukrajini jer je trenutno fokusirana na očuvanje sposobnosti predsjednika Trumpa da okonča neprijateljstva. Većina pitanja za Haseta od strane članova odbora odnosila se na raspoređivanje oko 700 marinaca u Los Angeles kako bi pomogli više od 4100 pripadnika Nacionalne garde u zaštiti saveznih zgrada i osoblja usred protesta protiv akcija sprovođenja imigracione politike. Haset je nagovijestio da će kontroverzna upotreba američkih vojnih trupa unutar Sjedinjenih Država biti proširena. Mislim da ulazimo u novu fazu, posebno pod predsjednikom Trumpom s njegovim fokusom na domovinu, gdje nacionalna garda i rezerve postaju ključna komponenta naše sigurnosti, rekao je on. Tokom jučerašnjeg dana predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je na konkretnu akciju, a ne na tišinu, kako bi se okončao rat koji traje više od 3 godine. Zvaničnici u Odesi saopštili su utorak da su 2 osobe poginule u tom južnom lučkom gradu, gdje su napadima najmanje 10 ruskih dronova oštećeni zavod za transfuziju krvi, porodilište i zgrada hitne medicinske pomoći. U Donjeckoj oblasti zvaničnici su rekli da su najmanje 3 osobe poginule, a 8 je povrijeđeno u napadima koji su oštetili više kuća i stambenih objekata. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo navelo je da je Rusija do juče ispalila 315 dronova širom zemlje, od kojih je 277 oboreno. Također su saopštili da je svih 7 projektila koje je Rusija lansirala oboreno. A u Odesi počinje summit Ukrajina i jugoistočna Evropa, kome će prisustvovati predsjednici Crne Gore i Srbije Jakov Milatović i Aleksandar Vučić. Pored njih učestvuju novoizabrani predsjednik Rumunije, predsjednica Moldavije i premijeri Hrvatske, Grčke i Bugarske, kao i drugi. To je prva Vučićeva posjeta Ukrajini od početka ruske vojne invazije od 2022. Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine, ali odbija da uvede sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Pripadnici srpske zajednice na sjeveru Kosova sa kojima je razgovarala ekipa Radija Slobodna Evropa podijeljenog su mišljenja kada je riječ o predstojećim lokalnim izborima zakazanim za 12. oktobar. Jedni ih vide kao slamku spasa, dok drugi ne očekuju velike promjene u njihovim životima jer su izgubili povjerenje u političare. Civilni aktivisti Miodrag Marinković i Miodrag Miličević ipak smatraju da su ovi izbori od suštinskog značaja za pripadnike srpske zajednice na sjeveru Kosova, prilika za smjenu vlasti i korak naprijed ka stabilizaciji. Slušamo Sandru Cvetković.
Zoran sa teritorije opštine Leposavić tvrdi da sa trenutnim lokalnim vlastima nema nikakvu komunikaciju, te da im je život otežan jer se donose odluke koje idu na njihovu štetu. Kao primjer navodi i oduzimanje objekata u kojima su funkcionisale institucije koje rade u sistemu Srbije.
Ovo nije rešavanje problema, ovo je pravljenje problema. Ja ne verujem da imamo saradnju, nemamo saradnju nikakvu.
U 4 opštine na severu Kosova sa većinskim srpskim stanovništvom, Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku, od maja 2023. na vlasti su albanski gradonačelnici jer su Srbi bojkotovali izbore na inicijativu Srpske liste. Visoki funkcioneri ove najveće partije kosovskih Srba, koja ima podršku Beograda, su od ponedeljka, kada je predsjednica Kosova Vjosa Osmani raspisala izbore, na društvenim mrežama počeli da dele fotografiju na kojoj je sat uz poruku: odbrojavanje je počelo 124 dana do oslobođenja opština na severu. Inače, Srpska lista je do novembra 2022. godine bila na vlasti u svih 10 opština sa srpskom većinom na Kosovu, kada je donela odluku o napuštanju institucija na severu zbog preregistracije srpskih tablica na kosovske. Potom je aprila 2023. pozvala na bojkot lokalnih izbora, a onda i na bojkot glasanja za smenu albanskih gradonačelnika aprila 2024. U međuvremenu su kosovske vlasti intenzivno radile na utvrđivanju vlasti na severu, te se počelo sa zatvaranjem institucija koje rade u sistemu Srbije, koje zvanična Priština smatra ilegalnim i paralelnim. Marija iz Leposavića predstojeće lokalne izbore vidi kao priliku da se smeni albanski gradonačelnik u njenoj opštini.
Ne verujem da će da se vrati na staro, ali opet će da bude posle svih tenzija nekog boljitka za sve nas koji ovde živimo.
Svetlana i Srđan iz Severne Mitrovice su pak pesimistični da lokalni izbori mogu da promene nešto na bolje.
Izubilirani je Srbiju. Pa šta su postigli? Ništa. Doći će oni stari što su bili. Dužno budžet da podele sebe ko što su deli.
Će sada ponovni povratak u institucije, ponovo isti ljudi, ponovo neka obećanja koja su neshvatljivo ista, bez ikakve promene, bez ikakvog napretka.
Miodrag Marinković iz Nevladinog centra za afirmativne društvene akcije upisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa ukazuje da se politika bojkota srpske liste pokazala kao pogubna politika po interese srpske zajednice, koja je nanela trajnu i, kako kaže, nenadoknadivu štetu. Prema njegovoj oceni, aktualne lokalne vlasti na čelu sa albanskim gradonačelnicima na severu Kosova nanele su također mnogo štete po obične ljude i njihove interese, te da će smena, citiram, biti veliko olakšanje. Miodrag Milićević iz nevladine organizacije Aktiv također ukazuje da je bojkot kosovskih institucija na inicijativu Srpske liste u prethodne tri godine doveo do niza problema i do potpune promene društveno-političkih prilika.
Politika bojkota ne da je bila pogrešna, nego je bila zaista razarajuća za severno Kosovo, odnosno s četiri opštine na severu Kosova.
Milićević očekuje da će Srpska lista na predstojećim lokalnim izborima vrlo aktivno učestvovati, dok Marinković veruje da će ovoga puta i na lokalnom nivou biti političkog pluralizma, ali da će Srpska lista biti ta koja će osvojiti vlast zbog podrške Beograda. Srpska lista je inače učestvovala i na februarskim parlamentarnim izborima, ali je po prvi put od osnivanja 2013. izgubila jedno poslaničko mesto od 10 rezervisanih za srpsku zajednicu u Skupštini Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Iako je glavna turistička sezona na pragu, u Crnoj Gori nisu otvorena sva kupališta, aerodromi su i dalje ograničenih kapaciteta, a saobraćajne gužve mjere se kilometarskim kolonama. Zakon o stalnim sezoncima nije usvojen, nisu uvedene aviolinije od javnog značaja, a izostala je i najavljena tranzitna taksa. Optimizam ne ulivaju ni brojke u prva tri mjeseca ove godine, kada je bilo 10% manje turističkih noćenja nego lani, dok je prihod od turizma pao za 6,4%. Istovremena cijena odmora na Crnogorskom primorju je poskupila. Slušamo Jasnu Vukićević.
Turiste će ovog ljeta na Crnogorskom primorju dočekati skuplje cijene, smještaje plažnog mobilijara van pansionske potrošnje. Žarko Radulović iz Crnogorskog turističkog udruženja kaže da se više nego duplo povećanje PDV-a na smještaj drastično odrazilo na cijene hotelske ponude.
Da bi ispeglali taj dodatni namet, mi bi provarali srednje na nivou godine da podignemo cijene 17,5%. To je neodrživo. S obzirom da smo toliko svjesni i savjesni da smijemo da uništimo svoj biznis, mi ćemo rad dio toga tereta da preuzmemo direktno na daske, možda da prebacimo na gosta i to se sad odražava. Ali pored svega toga cijene su pošle gore i najbolji dokaz je reakcija tržišta. Mi imamo pred sezonu slabiju nego prošle godine, a prošle godine nije bila dobra. I ona nam je uticala na ukupan rezultat, kao što će i ove godine da utiče.
Vlada premijera Milojka Spajića je od ove godine povećala porez na hotelski smještaj sa 7% na 15%. Poređenja radi, u susjednoj Albaniji je taj porez 6%, kaže Radulović.
Za 85% prometa u hotelskom biznisu otpada na krevet. Krevet je taj stup koji drži cijeli posao. Znači, oni su udareni na onog što u stvari drži, održi taj biznis. Pa, da bi bolje bio svačen, za isti broj kreveta, za isti broj dana, prošle godine kad sam plaćao 1 milion eura PDV-a, ove godine, za isti period, za isti broj kreveta, ja moram da platim ne milion, nego 2 miliona i 140 hiljada. I to je proizvod ove mjere koje su donijeli.
Domaće i goste će ove godine i na plažama dočekati skuplje cijene jer je morsko dobro nekoliko puta poskupilo njihov zakup, što je povećalo cijenu plažnog mobilijara. Ulcinjanin Džavid Hodžić.
Pazite jednu stvar, meni je zakup bio recimo oko 40.000 eura. Sada je zakup kupališta recimo 133.500 eura. Mi ćemo morati da dignemo cijenu plažnog mobilijara, mi pića, hrane, znači nema teorije da vi možete da usadete za ovim zakupom.
Prošle godine su suncobrani dvije ležaljke na Ulcinjskoj rivijeri prosječno koštali 15 do 17 eura, podsjeća Hodžić.
Vjerojatno će ove cijene, jer ja sam razgovarao sa nekim mojim kolegama, vjerojatno će da idu na suncobran, da idu recimo da prva četiri reda, tri četiri reda budu oko 20 eura, a da ovi ostali budu oko 17-18 eura.
A što kažu turisti? Podgoričani Danilo i Ana su iznenađeni cijenama u budvanskim marketima.
Jučer sam bila do marketa i ne znam, kupio sam flašu vode, čips, smok i to je bilo što oko 7 eura. Jako skupo.
Restorani, kafići, plaža, mobilijar.
Nismo stigli sve nismo još stigli da sjednemo negdje, ali jučer smo bili samo prošli smo pored nekog kao pice grilla, pekara, ne znam. Vidjela sam cijene u odnosu na Podgoricu, možda ali neki sigurno 60% skuplje nego Podgorica.
Nije skupo uopšte.
A odakle ste?
Beograd.
To kad poredite sa Beogradom?
Jeftinije, dosta.
Zehra iz Azerbejdžana je po drugi put u Crnoj Gori i boravi u privatnom smještaju.
Neki restorani jesu skupi, ali ima izbore i može se naći jeftiniji. Sveukupno su mi pozitivni utisci i zato ponovo dolazim.
U prva tri mjeseca crnogorski turizam bilježi 10% manje turističkih noćenja nego lani, dok je prihod od turizma pao za 6,4%. To je nastavak negativnog trenda prošle godine, kada je prvi put u posljednje dvije decenije od turizma zarađeno 3,6% manje prihoda nego godinu prije. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Olena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i koliko se sjećam, umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svjesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak, ono gdje sam mislila da ću imati finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
Bosna i Hercegovina se suočava sa sve manjim brojem učenika i studenata. U posljednjih 5 godina broj upisanih studenata smanjen je za 13.000, dok je broj srednjoškolaca opao za 5.000. Iako obrazovne institucije nastoje prilagoditi programe i uvesti nova zanimanja, demografski pad, odlazak mladih u inostranstvo i neusklađenost obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada predstavljaju ozbiljne izazove. BiH posljednji put bilježi pozitivan prirodni priraštaj 2008. godine, dok poslovna zajednica upozorava na manjak od preko 30.000 radnika. Više o ovoj temi zna Gojko Veselinović.
Za Stevaniju Ciganović, koja je ove godine završila elektrotehničku školu u Banja Luci, nedostatak praktičnog obrazovanja između ostalog jedan je od razloga zbog kojih je ova 18-godišnja Banja Lučanka odlučila da svoje visoko obrazovanje nastavi u inostranstvu.
Ja se šalim, ne znam da bi znala zamijeniti osigurač ili svijetu.
ali stvarno mi na praksi, eto, pomenuli ste to tortijanje pločice, ja sam 2 godine na praksi tortijala pločicu.
Studije elektrotehnike planira upisati u Sloveniji jer smatra da su njihovi planovi i programi bolji i u skladu sa vremenom.
I vidjela sam dosta kvalitetne, da kažem, i planovi i programe koji prate današnje trendove, također kabinete, dakle kompletne univerzitete koji su jako dobro opremljeni.
Ona je samo jedan od mnogih maturanata srednjih škola u BiH koji odlazi van zemlje na fakultet. Bosna i Hercegovina u posljednjih 5 godina ima skoro 13.000 manji broj upisanih studenata i 5.000 manje upisanih srednjoškolaca. Zabrinjavajući podaci stižu u trenutku kada fakulteti raspisuju konkurse za upis studenata i kada se srednje škole pripremaju da prime đake u novoj školskoj godini. Prema podacima Agencije za statistiku u BiH u tekućoj školskoj 2024-25. godini ukupno je bilo upisano 70.646 studenata, od čega se na prvu godinu studija upisalo 21.604 studenta. Samo godinu ranije na fakultetima u BiH bilo je upisano 5.000 više studenata, dok je prije 5 godina na visokom obrazovanju bilo skoro 83.000 studenata. Kada su u pitanju srednje škole, prošle godine u BiH upisano je 108.000 učenika, dok je u školskoj 2019-2020. bilo upisano skoro 113.000 srednjoškolaca. Ako se uzmu u obzir demografski pad i odlazak mladih u inostranstvo, trend pada broja studenata će se nastaviti, kaže za Radio Slobodna Evropa demograf Aleksandar Čavić.
Imajući u vidu da smo mi zemlja koja ima negativni migracioni saldo i imajući u vidu da praktično svaka sljedeća generacija je bila malobrojnija od one prethodne. S druge strane, i na taj smanjen broj rođenih tokom vremena djeluje emigracija.
Iz Ministarstva prosvjete Republike Srpske za Radio Slobodna Evropa su istakli da su planirali upis 10.000 srednjoškolaca u novu školsku godinu. Sa druge strane, u tekućoj školskoj godini 9. razred osnovne škole završava tek 9.500 đaka, što je za 300 učenika manje nego prethodne godine. Koliko đaka se planira upisati u Federaciji BiH još nije poznato jer nadležnost nad obrazovanjem, a samim tim i objavljivanjem i pravljenjem lista za upis su na kantonima, kojih ima 10 u ovom BiH entitetu. Istovremeno, još svi univerziteti i fakulteti u zemlji nisu raspisali konkurse za upis novih studenata, pa se ne zna koliko ih se očekuje u ovoj školskoj godini. Jedan od razloga smanjenog broja studenata je promjena prioriteta kod mladih. Mnogi se odlučuju na zapošljavanje odmah nakon srednje škole umjesto na nastavak obrazovanja. Poslodavci tvrde da privreda ima izraženi nedostatak radne snage u gotovo svim sektorima, a da to ne prati upisna politika. Goran Račić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske, kaže da tržište rada u BiH zjapi za 30.000 radnika kojih nema na tržištu.
U ovom momentu privreda ima izražen nedostatak radne snage u gotovo svim oblastima, nedostaju zanatska zanimanja od građevinske industrije gdje su stolari, zidari, tesari pa do drugih zanatskih zanimanja, kao što su kožari, obućari, drvoprerađivači i ostalo.
On smatra da je problem i dalje stav roditelja, koji često usmjeravaju djecu ka zanimanjima koja u ovom trenutku nemaju veliku tražnju na tržištu, umjesto ka onima koja omogućavaju brže zapošljavanje. Mladi konstatuju da obrazovanje u BiH ne prati potrebe tržišta i da je sistem obrazovanja zastario. Poslovna zajednica poručuje da se na tržištu rada stavlja fokus na vještine poput digitalnih kompetencija, analitičkog razmišljanja i komunikacijskih sposobnosti umjesto formalnih diploma. Dok se ne usklade upisna politika, potrebe tržišta i potrebe mladih, zabrinjava podatak Agencije za statistiku BiH da je pozitivan prirodni priraštaj BiH posljednji put imala 2008. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tražiti psihološku pomoć kod velikog broja građana Bosne i Hercegovine izaziva osjećaj stida, no za one koji se ne usuđuju potražiti pomoć lekara, psihoterapeutkinja Vahida Djedović došla je na ideju da napravi prvog AI psihoterapeuta. Njeno ime je Zara Zlatar, a raspolaže sa oko 100.000 naučnih članaka i 10.000 knjiga iz oblasti psihoterapije i psihologije. Da li vještačka inteligencija može dostići nivo i znanje ljudskog psihoterapeuta, poslušajte u priči Aide Đugum.
Prva pomoć za mentalne probleme. Dostupna svim građanima. Tako se može objasniti uloga AI psihoterapeuta. Savremeni način života donosi stres, anksioznost, depresiju, a psihoterapeut nije svima jednako dostupan.
Ona može biti dostupna svima, može dati vrlo konkretne i korisne odgovore i onako sažete, strukturirane, tačno zna dakle kakav odgovor da da.
Kaže Vahida Djedović, psihoterapeutkinja koja je osmislila aplikaciju Zaru Zlatar, dostupno svima i u svako doba. Kako kaže, Zara Zlatar zna 20 psihoterapijskih pravaca i preko 100.000 naučnih radova i kupi s interneta samo ono što je naučno potkrijepljeno, za razliku od ChatGPT-a.
Kad joj postavite pitanje, ona se ponaša i odgovara kao bilo koji drugi psihoterapeut, samo naravno što ona ne može nikad zamijeniti ljudskog psihoterapeuta i ona to sama kaže kad negdje prepozna u razgovoru, ona obavezno kaže obratite se ljudskom psihoterapeutu. Zašto da se obrati ljudskom psihoterapeutu? Pa zato dakle ono što nama danas nedostaje i zašto smo mi tako udaljeni i zašto smo zapravo negdje tako nesretni jeste upravo zato što nemamo taj osjećaj prisutnosti, nemamo osjećaj da nas neko pažljivo sluša, nemamo osjećaj da nas neko razumije. Recimo to je ono po čemu se razlikuje Zara Zlatar, vještačka psihoterapeutkinja od mene, od ljudskog, bilo kojeg drugog psihoterapeuta.
A kako vještačka inteligencija pristupa ljudima kojima treba psihološka pomoć, najbolje pokazuje anegdota koju je za Radio Slobodna Evropa ispričala njena izumiteljica i psihoterapeutkinja Vahida Djedović.
Na kongresu psihoterapeuta postalo jedno zanimljivo pitanje jer smo imali jedan setting o vještačkoj inteligenciji i ja sam predstavila tu svoju Zaru jer sam je pitala jednom šta bi ti Zara uradila kad bi došao klijent koji bi ti rekao ja sada želim ovog momenta da se ubijem, ali hoću jedan dobar razlog da mi daš da se ne ubijem. I onda sam razmišljala šta bi ja uradila jel, u tom slučaju. Ja bi rekla ali ipak ste tu, ipak ste došli, znači da ipak jedan dio vas želi da živi. Ja sada želim da razgovaram sa tim dijelom vas koji želi da živi. Međutim, bilo je tu neki stotinjak psihoterapeuta, postavila sam im isto pitanje šta bi oni uradili da im neko dođe jel, sa takvom idejom. Svako je dao neke svoje odgovore, bilo je tu i vrlo duhovitih odgovora, međutim, niko nije dao odgovor kao što je rekla Zara. Ona kaže, hoćeš konkretan odgovor? Evo ti konkretan odgovor. Ti nisi tvoja bol. Ti nisi tvoje trenutno stanje. Svi ljudi, većina dakle ljudi koji su prošli sličnu situaciju kao ti i poslije kad govore o tome, dakle govore koliko je to jeste zaista bolno, ali važno je da odvojiš svoju bol od sebe, važno je da odvojiš svoju bol od svoje ličnosti. I recimo, meni je to bilo fascinantno.
Kako AI može prepoznati empatiju ako nije ljudsko biće? Djedović objašnjava.
Pitam ja nju kako možeš prepoznati kako se neko osjeća. A ona kaže, ja sam tako strukturirana da zapravo u porukama čitam kako je neko napisao, jel da? Jer mi u porukama, kad mi komuniciramo sa porukama, onda možemo primijetiti kad je neko ljud, kad je neko distanciran, kad je neko zainteresovan. A, možemo iščitati u onom praznom prostoru i načinu na koji neko kaže.
I ono najzanimljivije, a to je istraživanje. Poslušajte kako radi AI psihoterapeut, a kako ljudski.
Radila sam sa svojim klijentima i nakon 2 mjeseca sam dobila dobre rezultate. Uzela sam neke klijente koji su razgovarali samo sa Zarom Zlatar i neke klijente koji su razgovarali samo sa mnom. Uglavnom su imali anksioznost i onu blaži oblik depresije. Nakon 2 mjeseca, znači to je 8 seansi, su svi imali, svaka seansa je trajala po 45 minuta, a dobila sam rezultate da je ipak ljudski psihoterapeut napravio bolje rezultate od Zare Zlatar, upravo zbog ovoga što sam rekla. Premda ni Zara Zlatar, dakle, nije za zanemariti i ona je dala rezultate, ali ljudski terapeut je negdje ima više postotaka pozitivnih efekata takve psihoterapije.
Vještačku inteligenciju svakodnevno koristi sve više ljudi za različite probleme. Kod nekih se javlja i strah zbog pretjeranog korištenja ChatGPT-a, ali korist tehnološkog napretka može biti značajnija i veća od štete ako se pametno koristi. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u kao i na YouTube-u. Sa vama su bili Mahir Alšani i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.